barnaamijka dhalinyaro dhamaan. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington. Kusoo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22-23 mitrband iyo hirarka FM-yada ee Geeska Afrika.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimco, bisha Diseembarna waa 16-19. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Saare Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkayga dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah: qaar ka mid a dhallinyarada ku nool gobolka Sool oo bilaabay inay bartaan culuumta dhinaca cilmiga beeraha iyo aqoontaasi oo ay ku saacidaan amaba ay ku kaalmeeyaan beeralayda gobolkaasi.
Waxaanu samaynaynaa oo aanu indhaweyda wadnay inaanu balbeerihii wixii aanu barannay iyo dadkii baraagtiga gacanta ku hayay beeralayda ahaa ee joogay walaasan aqoon saasow lahayn inaanu gaadhsiino sidee bal isku xidh guud horta bal aanu asaasno umadda wax walba isku xidhka ka bilaabmaan.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee warbixin ku saabsan dhibaatada ay daroogada noocyadeeda kala duwan ku hayso dhallinyarada gobolka xeebta Kenya.
Mugoka is a new kind of a species for the miraa and it's the one which is causing very very havoc within the community.
Mugoka waa nooc ka mid ah qaybaha mirooga ama bajaadka, waana tan ugu badan ee dhibaatada ku haysa bulshada sababtoo ah dhallinyarada iyo caruurta waxay awoodaan inay qiimo raqiis ah ku gataan qiyaastii 10 shilin.
Dhinacii heesaha ayaanu iyagana idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta.
Heestaasi Qamar waxay ka mid tahay heesaha idiin soo socdo. Qodobadaasi iyo uu ku jiro isboortigana waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Hay-adda lanqeyrta cas iyo kuwa kale ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in laga soo daadgureeyey dad rayida oo tiradoodu gaadhaysa ilaa 2,000 oo qof magaalada Xalab ee dalka Siiriya. Dadkan waxaa ka mid ah dad aad u fara badan oo dhaawacyo soo gaadheen. Gawaarida gargaarka degdega ah ee caafimaadka iyo basas cagaaran ayaa iyagoo kolonyaha ka soo baxayay magaaladaasi Xalab ka hor intaana uu dagaalku halkaasi ka bilaabmin. Gaadiidka siday dadweynaha ayaa ka soo ambabaxay dhanka bari ee magaalada iyaga oo soo dhex qaadayay qaybta ay maamulaan ciidamada dowladdu ka hor intaana ay dib ugu soo noqoneen qaybo kale oo ay gacanta ku hayaan jabhaduhu. Dadka qaar ayaa Ilaahay ugu mahadnaqayay badbaadinta ay ka soo samata baxeen iyaga oo og inay ka soo tageen meydad ehelkoodii iyo qaraabadoodii ah oo ku hoos jira daarihii burburay ee ahaan jiray dugsiyada waxbarasho, guryaha iyo adeegyada ganacsigaba.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa wacad ku maray in Mareykanka uu tallaabo ka qaadi doono dowladda Ruushka ama dowlad kasta oo ajnabi ah oo isku dayday faragelin la sheegay in lagu sameeyo doorashooyinkii madaxtinimo ee dalkan ka dhacay bishii November ee aanu ka soo gudubnay. Wareys uu siiyey radio NPR oo wareysi uu siiyey radio NPR ka Mareykanka oo la sii daayay jimcihii Saake ayuu ku sheegay inuusan shaki ku jirin in dowlad kasta oo isku dayda inay farageliso doorashooyinka Mareykanka laga qaadayo tallaabo iminkana ay qaadi doonaan. War Khamiistii ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu si toos ah saameyn ugu lahaa faragelin la sheegay in uu Ruushka ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday Mareykanka sanadkan. Ruushka ayaa eedeymahaasi ku tilmaamay wax lagu qoslo.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan, halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Aynu ku bilownay barnaamijkeena dhallinyarada maanta. Qaar ka mid a dhallinyarada bartay cilmiga beeraha ee ku dhaqan gobolka Sool ayaa bilaabay inay taageeraan beeralayda ku nool gobolkaasi, gaar ahaana dhinaca horumarinta wax soo saarka beeraha. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada Laascaanood nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdikariim Olol.
dhalinyaradan ayaa waxay yihiin kuwa aqoon fiican u leh beeraha, iyadoona beeraha gobolka Suul dhibaatooyin fara badan ay haysteen muddooyinkan, kuwaasoo dalagyada qaarkood ay ka quusteen beeralaydu. Saddex ka mid ah qoyaanka dhalinyarada ee gobolka Suul ayaa waxay iga warrameen inay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka beeraha dhanka aqoontan ay ka taageeri doonaan beeralayda gobolka Suul. Haddaba ugu horreyn, Cumar Mursal Saalax oo ka mid ah qoyaanka dhalinyarada ee beeraha aqoonta u leh ayaa waxa uga warramay waxyaabaha ay ka caawin doonaan beeralayda gobolka Suul.
Waa la socotaa dhibaatooyinka iska jira dalkeenu marka dowlad-la'aanta laga yimaado, dhan kasta waa si kastaba u burbura. Waxyaala badan baa khaldamay, ilaa iyo dalagii oo cuntadii inooga imaanaysay halkii keliya ugu muhiimsanayd maanta dunidan isku haysato, cuntada iyo biyaha, ayaa waxaanu rabnaa inaanu bal wixii aanu ka karaanka iyaga ah gaadhsiino bulshada iyada, iyo sidii aan u soo kicin lahayn ama ula qayb qaadan lahayn dhibaatooyinka haysta anaga ku saleynayna aqoontii aanu barannay hab volunteerna ula shaqeynayna. Marka dhowr midna oo aan ka mid ahay oo arday ah, waxaanu sameynaynaa oo aanu indhaweydba wadnay inaanu balbeerihii wixii aanu barannay iyo dadkii baraatiga gacanta ku hayay beeralayda ahaa ee joogay walaasan aqoon saasa ulahayn inaanu gaadhsiino sidee bal isku xidh guud horta bal aanu asaasno ummadda wax walba isku xidhka ka bilaabmaan. Waxaanu bilaabnay oo muddo hadda ilaa dhowr semester aanu wadnay isku xidhka iyo qodobkan ah beeraha iyo faa'iidadooda horta bulshada in la fahansiiyo. Marka labaad, aanu isku xidhno jaamacaddii Nugaal oo kulliyaddeedii beeraha iyo dadkii bulshada ahaa ee gobolka guud ahaan gobolka Suul, annagoo sii ballaarin doono gobollada Suul, Sanaag iyo Cayn oo dhan isla hal maalo gaarsiin doona. Ummaddu waxaad guusha dad yar baa bilaaba, dad badan baana ku faana. Waxaanu rajaynaynaa inaanu bulshadan gaadhsiino gobolka beeraha ugu badan ama dalagga ugu badan kasoo go'ayna gobolka Suul.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Maxamed Saleeban Cali. Aad baan kugu mahadinayaa aqoonyahan Wariye Cabdikariin oo barnaamijkan fursad noo siiyey inaanu ka hadalno ama wixii aanu markaas hawshaanu haynay aanu kaga dhiibanno cod ahaan. Haddii aan Cabdikariin oo kaga waramo beeraha gobolka Suul, waanu tagnay ka arday ahaan anagoo markaasi bal eegayna xaaladooda. Beeruhu inta badan beeraha gobolka Suul ku yaala waa beero aad u waaweyn, runtii fiican haddii laga faa'iideysanayo. Beerahaas waxaa ka soo baxa dalagyo fara badan. Haddii aan ka dhiibto fikirka caqabadaha haysta, intii aanu marinay beeraha, caqabado aad u badan baa haysta. Caqabadahaasi waxaan odhan karaa laba unbay ku soo ururayaan ama laba caqabadoodba ugu waaweyn. Labada caqabadooda ugu waaweyn waxaa weeye, horta marka ugu hore inay seed helaan, seedkaasoo ka yimaada wadamada dibadda ah, seedkaasoo inta badan aan seed active ahayn, oo hadduu markaas ay beertaan aan suucan ugu soo go'in, isla markaasna seed cudurro ku talaalan yihiin ay ka cabanayaan. Sida ognahay, beeraha cudurrada ku dhacay midna waa mid genetically ah oo seedka ku duran, midna waa wax environmental iska leeyahay. Siday noo sheegeen beeruhu waxay dhaheen cuduro aanan aqoon, oo marka environmentiga aan hore beeraha nooga dhici jirin baa ku dhaca markaanu siirkii dabadda aanu beerano. Siirkaas dhibaatadaasaa ka haysata. Caqabada labaad ee jirta ee beeraha haysata waxaa weeye, beeraha sumaha lagu buufinayo ama kemikaaliska ay isticmaalaan. Kemikaaliska waxay u isticmaalaan bal inay itaalka xanuunki soo weeraray ay iskaga difaacaan, iyagoona markaa garanayn aqoontii ku saabsaneyd kemikaaliska. Sidaan ognahay, kemikaalisku waa wax aad iyo aad khatar u ah oo qof aqoon u leh ma ahaane qof kale uusan isticmaali karin. Marka sumahan pesticideska ee haysta beeraha, runtii wuxuu noqday wax caqabad weyn ku ah markii ay beertii ay ku buufiyaan suntii, isla markaasna caafimaadkiina saameyn ku leh caafimaadkoodii, oo markaa caafimaadkii dhaawacaya, deegaankiina dhaawacaya, xoolihii kale iyo animaliskii kale ee meesha jooga.
Saleeban Daahir Cali oo isna ka mid a dhalinyaradaasi, bal Saleeban, waxyaabaha aad hiigsanaysaan ee aad mustaqbalka dambe doonaysaan inaad qabataan bal iga sheeg.
Xoolihii markaa xoogaa iska yaraadeen, dee beerihii baa loo soo noqday, beerina aqoon badan may u lahayn. Marka anagu waxaanu goosanay inaanu ka caawino intii aanu aqoonteeda gaari karto, inaan dadkii aan wacyigelin badan u samayno, inaanu tirirna u qabanno, inaanu kormeerir badan samayno, inaanu waxyaalaha khaladaadka ee ku jira inaanu ka saxno, inaanu xog badan siino, inaanu deegaankii iyo dadkiiba kor u soo qaadno. Waayo dadku waxay ku nool yihiin waa beer iyo xoolo. Deegaankan wuxuu ku caanbaxay xoolaha, beerihiiba hadeer soo raaca. marka runtii waa laga maarmaan in dadka wacyigelin badan la siino in qof walba uu beerta ku taxalqo inuu system wacan waxu beerto moodaynka inuu uliga hore iskaga tago inay sumahan hadda si maxamed ka leey way ka tanaasulaan inta ay karamkooda ay natural ka isticmaalaan.
Kuwaasi waxa ay ahaayeen dhalinyaro baratay cilmiga beeraha oo magaalada Laascaanood ugu waramay wariyaheena Cabdikariin Olol. Halka aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a. Zahre ka waran gobolka Sool, beeraleyda hadda sida dhalinyaradaasi aada maqlaysaba waxay bilaabeen inay ka saacidaan horumarinta dhinaca beeraha. Marka Sool, horta ka waran dhanka beeraha, caan miyuu ku ahaa?
Dhinaca kale haddaynuba ka eegno Nuuro, horta muhiimadda waxa weeyaan dadku waxay baranayaan ee jaamacadaha kasoo baranayaan inuu noqdo wax nolosha dadka saameyn ku leh oo ay dadkooda dib ugu caawin karaan oo noloshoodii ka muuqan kara. Marka dhalinyaradan hadda waan dhegeysanayay, haddii ay barteen cilmigii beeraha oo ay dadkii beeraha sameynayay intay ku celiyaan ay cilmigii wax ka barayaan oo marka horumar lagu sameynayo beerihii, waa arrin aad iyo aad u wanaagsan. Ta kale waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah imika Soomaaliya oo dhan, dadka waxaad mooddaa inay xoolihii iyo ay yaryihiin dadka barta xoolaha, kalluunka iyo beeraha oo nolosha dadku ku tiirsan tahay.
Waa run, waana waxaa loo baahnaa jaamacadaha maaragtay
ugu badan inay soo saaraan
aad iyo aad, sababtoo ah kheyraadka ugu weyn ee Soomaaliya waa beeraha iyo xoolaha iyo badda. Marka waxaa leedahay jaamacadihiina kama muuqda, inkastoo ay jiraan
jaamacado badan laakiin uma badna sida ay baahidan nololeed ee meelaha dadka ka haysata ay u badan tahay. Marka waa fiicnaan lahayd haddii arrimahaas aada loo xoojinay dhalinyaradaas iyo kuwo kale oo iyaguna howlo kale noocaasi ku jira. Waxaan maaragtay ku dhiirigelin lahayn inay dib ugu celiyaan aqoontay barteen nolosha ka jirta deegaamadooda.
Aad ayaad u mahadsantahay Zaare Cille.
Haatana Kenya. Gobolka xeebta ah ee dalka Kenya, qaar ka mid ah dhalinyarada waxa dhibaato ba'an ka haysata isticmaalka maandooriyasha. Dhalinyaro badan ayaa qaata daroogada, gaar ahaan nooca irbadaha la isugu mudo ama la isugu duro ee loo yaqaano harawinka. Intii nina dhageysatay idaacadaha iyagii hore, waxaad maqasheen shalayto warbixin ay wariyaha V O A ee Bariga Afrika Jill Greg ay ka soo diyaarisay dalkaasi Kenya, oo ka hadlaysa dhalinyarada gobolka xeebta iyo isticmaalka maandooriyayaasha. Maantana waxaanu idiin haynaa qaybtii labaad ee warbixinahan, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Dad yar ayaa markii hore bilaabay isticmaalka maandooriyaha heroinka halkan gobolka xeebta. Inta badan kuwa cuna daroogada waxay u badan yihiin isticmaalka noocyada kale ee muqaadaraadka sida tobako, marjuwana, nooc loo yaqaano baan, taasoo carabka qofka ka dhigta buluug, sidoo kale qaadka oo halkan loogaga yaqaano miira. Waxaa kale oo ay cabaan aalkula darooga ah oo gacan ku samays ah, taasoo lagu magacaabo janga. Qaarkood waxayba isku dhex darsadaan noocyadaasi oo dhan, laakiin hadda waxaaba jira maandooriye kale oo sida qaadka oo kale loo ruugo, waa caleenta la yidhaahdo maqooqa. Faatuma Janebi oo ka tirsan hay-ad caawiso kuwa daroogada ay dilootay ayaa sharaxaysa caleenta magoka.
Mugoka is a new kind of a species for the mira and it's the one which is causing very very havoc within the community.
Mugoka waa nooc ka mid ah qaybaha mirooga ama bajaadka, waana tan ugu badan ee dhibaatada ku haysa bulshada, sababtoo ah dhalinyarada iyo caruurta waxay awoodaan inay qiimo raqiis ah ku gataan qiyaastii 50 shilling.
Drug at a very cheaper rate of around 50 shillings.
50 shilling oo lacagta Kenya ah waxay u dhigantaa 50 cents oo lacagta dollarka ah. Arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in qof walba oo raamsada caleenta magoga uusan u xuibsiiban isticmaalka daroogada heroinka, laakiin qaar badan oo aan la kulmay oo isugu jira kuwa hadda isku muda daroogada heroinka iyo kuwa iska dhaafay oo hadda baxnaano ay ku socoto, dhammaantood waxay ii sheegeen in ay markii hore ka bilaabeen maandooriyaasha yaryar ka hor inta aysan u gudbin noocyada khatarta ah ee adag. sanadahan dambe Kenya lagama sameeyay tirakoobka dadka isticmaala daroogada ee gobolka xeebta. Sanadkii ugu dambeeyay ee la sameeyay waxa uu ahaa sanadkii 2010, waxaana lagu ogaaday in ilaa 10,000 oo ruux ay daroogada nooca cirbadaha lagu qaato ay isku mudaan, halka kuwa kale oo badanna ay dhuuqaan herointa. Degmada Malindi, aniga iyo laba ka mid ah shaqaalaha hay'adda Omari ee daryeesha kuwa daroogada isticmaala ayaa waxaan isku raacnay godadka ay galaan kuwa daroogada isticmaala. Halkan waxay ugu magac dareen leerta badda. Koox isugu jira wiilal iyo gabdho aanan tiradooda sidaas u sii badnayn oo ay da'doodu ay tahay qiyaastii 25 ilaa 30 sano ayaa ku sugan meel garaash korka ka furan ah. Dhinaca shishana waxaa tixan joodaryaal, laakiin halkan waxaan si lama filaan ah markii la kula kulmay Faarax.
Maisha mimi naona si mazuri, lakini siwezi kujitoa kwenye dawa kwa sababu
life is not easy for me because now
noloshu ima sahlana maxaa yeelay. Waxaan dareemayaa in noloshaydu ay isku dhex yaacsan tahay, laakiin ma garanayo si aan uga baxo. Waxaan isku dayaa si aan uga baxo dhibkan. Hooyaday waa sabool, walaashay ayaa dhimatay, hooyadayna waxaa loogaga tegay 5 caruur ah. Marka guriga waxaa ka jira faqri. Aad baan u qasanahay, kumana faraxsanin nolosha aan ku jiro.
So there is poverty and at home I am confused but I'm not okay with the life I live.
Asxaabta kale ee Faarax la joogta halkan, mid ayaa weydiiyay in aan dhaqtar ahay, balse laba kale ayaa aragtay kaamiradeeda. Qaarkood ayaa itusiyay baakado ay ugu jireen herointa, sidoo kale waxay wateen cirbado cusub oo ay soo siisay mashruuca Omari si ay isaga ilaaliyaan inay wada adeegsadaan cirbado aanan nadiif ahayn, taasoo ku keeni karta inay isu gudbiyaan cudurka HIV AIDS. Sheekadeenni ayaa noqotay mid gabagaba ah kadib markii halkaani ay soo weerareen ciidamada booliska. Waa la kala yaacay Faarax iyo saaxiibtiis oo ay carareen. Aniga iyo saaxiibadii ila socdayna waxaan dib ugu laabanay xafiiska degmada Malindi.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ama warbixintaasi wariyaha V O da Charles Greg ay ka soo diyaarisay gobolka xeebta ah ee dalka Kenya oo la sheegay dhalinyaradu in ay dhibaato ba'an ku qabaan maandooriyayaasha. Dhegeystayaal, qayb saddexaad uguna dambeysa oo ka mid a warbixinahan waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadayada nagu soo socda.
Zahraay, markaana waxaan uu maaragtay ku nasan doonaa kaalimihii suugaanta heesta aan dhegeystayaasha usoo xulnana. Waa hees uu horey ugu luqeyn jiray Xasan Qoryooley. Waa heesta Qamar, waxaa hadda soo cusboonaysiiyey inkastoo sannado badan ka hor uu soo qaaday fanaanka Cabdixakiin Geedi Faryeer. Marka Zahraay, intaanan heesaan u gudagelin, waxaa jira muran u dhexeeya fanaaniinta, kuwii hore iyo kuwa cusub. Qaarkood waxay leeyihiin ma ahan fanaaniinta cusub inay soo qaadaan heesaheenni, waa inay halabuur la yimaadaan oo ay wax keensadaan. Fanaaniin kale oo aan idaacaddeenan ba aan ka dhageystay waxay leeyihiin fanka si loo nooleeyo waa qaadan karaan, waa isticmaali karaan. Marka ka waran doodaas
Nuro, inta aydaan taaba gelin wax kalaaba soo baxay. Awal heestiyo sideedii oo fanaan hore ku luuqeeya dib loo qaadi jiray
waa garta.
Markaa dadka intii fanaankan uu ku baratayna waxay u haysatay in fanaankan uu leeyahay intii hore u taqaanayna waxay sida aadamiga ii sheegto kale waxay sheegayaan in hore uu Xasan Qoryooley u qaaday, haatanna uu farayara ku luuqeynayo. Arrin kale cusub oo aan mushkiladaas soo korodhay, heesihiiba sidii baabuurta spare partiska loo kala furfuranayo, heestaabada fireerey ka soo qaadasaa, taana farbad ka soo qaadasaa, oo isku nabaysaa xalleeda ereyada heesta Nuur Baale, dee inankan kalena ku luuqeynaya.
Dhibka ugu weyn
taa spare partka la furfuranayo in laynaga joojiyo. Waxa kale waa laga heshiin haddii hees sideedii isugu dhan la qaado.
Waxa fiican lahayd fanaanka raba inuu heesta soo qaado inuu ka fasax qaato fanaanka kale si uu ilaaliyo xuquuqda, laakiin ma ilaaliyaan.
Maya maya, taas bir hore laga tiri Soomaali hanti badan baa ku kala maqaro heesa ka badane, bal meel kale inuu maxkamada isku dhaafinayna. Kulay dhegeystayaasha, intayna maqlaysaa ka garqaadi doonta heestaasi, dhegeysi haboon.
Leena qolka geliyaba hor looga qoostay.
heestaasi libaanti qoryoolaynta hadeen ku soo dhaafno nuuro bal dhinaci sportiga iyo ciyaaraha maxad nooga haysa
hadii aan ku horeyno kooxda Real Madrid ayaa gaartay finalka koobka naadiyada adduunka kadib markii ay xalay 2 gool iyo eber uga badisay kooxda Club America oo ka dhisan dalka Mexico ciyaartani oo ahayd sema finalka tartankan ayay Real Madrid ku adkaatay 45 daqiiqo ee hore inay dhaafto daafaca kooxda Club America oo haysata horyaalnimada koobka kooxaha horyaalada bartamaha iyo koonfurta America goolka koowaad ayaa Real Madrid waxa u dhaliyay Karim Benzema oo ka faa'iideystay baas uu u soo dhigay Toni Kroos waxaa la beeyay oo guushana u xaqiijiyay kooxda reer Spain xiddigooda Cristiano Ronaldo. Real Madrid waxa ay finalka tartankan xadda la ciyaari doontaa kooxda Kashima Antlers ee dalka Japan. Tartanka naadiyada adduunka waxaa ku tartama 6 kooxood oo ku soo kala guuleystay koobka horyaalada qaaradaha 6da ah ee u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. Dhinaca Talyaaniga, haddii aan eegno ciyaar ka tirsanayd horyaalka Talyaaniga oo 3 bilood ka hor u baaqatay cimilada oo xumaatay aawadeed, ayaa waxaa xalay ciyaaray kooxaha Genoa iyo kooxda kubadda cagta ee Fiorentina. Kulankan ayaa caadiyan la filayay inuu dhaco 11 Sebtembar ee sanadkan, hase yeeshee ciyaarta oo maraysa 28 daqiiqo ayuu garoonka waxa uu ka dhacay duufaano xoog leh, taas oo sababtay in la baajiyo. Kooxda Genoa ayaana xalay 1 gool iyo eber ku badisay ciyaartan. Goolka guusha waxaa u saxiixay laacibka u dhashay dalka Serbia ee lagu magacaabo Darko Lazovic. Dhanka kalena, kooxda Barcelona ayaa qandaraaska u kordhisay gooldhaliyahooda u dhashay dalka Uruguay, Luis Suarez, kaasoo maanta oo Jimco ah saxiixi doona heshiis uu kooxda kula sii joogi doono ilaa iyo sanadka 2020-ka. Heshiiskan cusub ayaa ku kacaya lacag dhan 176 milyan oo euro. Bayaan ka soo baxay kooxda Barcelona ayaa lagu xaqiijiyay qandaraas kordhinta loo sameeyey laacibkan. Suarez ayaa ku biiray kooxda Barcelona sanadii 2014-kii kadib markii uu 5.7 milyan oo euro kaga soo wareegay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Wahagaag intaa ciyaarahii, haddii aynu ku soo dhaafno Nuur, haddii aad dhinaca heesahan ay noo raaciso.
Markaana heesaha waxaan loo soo qabtay Cabdi Baadil Ibraahim iyo Saada Cali Warsame, hees ay ku luqeyaan.
Si Cabdi Baadil Ibraahim iyo Allah oo naxariistay Saada Cali Warsame ayaa ku luqeynayay. Waxaa gabagabo u ahayd barnaamijkeenii dhalinyarada maanta idaacaddeenni duhurnimo. Waa Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur iyo asxaabtii fiyowday barnaamijka nagala qayb gashay oo idinkaga tegaya dhammaantiin, sida iyo nabadgelyo.